ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Парламентська асамблея Ради Європи рекомендує переглянути мовний закон в Україні, але закликає дочекатися висновків Венеційської комісії.
We are dealing with a topic without having yet.
Ми займаємося цією справою, ще не отримавши висновків Венеційської комісії.
Павло Клімкін у Будапешті пояснює позицію України. Як живуть люди біля пункту пропуску Зайцеве?
Этих, именно укропов. Да ради бога, это небо и земля, и нельзя сравнить с нашими ДНР-ками. Здесь вообще и люди хорошие, еще и посмеются.
Проект «Пісні війни» презентували у Львові.
Воно якось прийшло до мене, от ми з дітьми гуляємо. Дорога на схід, дорога на схід. Ідуть наші хлопці, вирішили, що це будуть співати воїни.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Україна не має наміру асимілювати угорську меншину. Про це він сказав в інтерв'ю угорському телебаченню, коментуючи новий закон про освіту в Україні, повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца. Також сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо українського закону про освіту, досить критичну стосовно цього закону. Угорщина далі продовжує виступати проти мовної статті українського закону про освіту, і про це далі у передачі «Свобода сьогодні». Державний комітет з питань телебачення і радіомовлення України повідомив про рішення заборонити ввезення в Україну з Росії книжки протоієрея Російської православної церкви Всеволода Чапліна з назвою «Православ'я. Чесний розговор». Як мовиться в повідомленні на сайті відомства, рішення ухвалила експертна рада з питань аналізу та оцінки видавничої продукції. Члени експертної ради визнали невідповідність змісту видання критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Це, зокрема, наявність пропаганди імперських геополітичних доктрин держави-агресора і панівної релігійної конфесії, повідомили в Держкомтелерадіо. Автор видання Всеволод Чаплін відомий своїми досить екстремістськими висловлюваннями. Зокрема, він закликав владу Росії до війни з Україною. У парламенті Чехії Сенат, його Верхня палата, ухвалив постанову, якою висловив незгоду з виступом президента країни Мілоша Земана стосовно анексії Криму Росією. Сенат закликав свого президента дотримуватися політики держави. Заявою, в якій Земан закликав Україну погодитися на відшкодування за Крим, Земан легітимізує агресію, яка суперечить міжнародному праву, наголосили в Сенаті і закликали Земана поважати закордонну політику Чехії і засади міжнародного права. У Росії двом українським прикордонникам, що раніше за нез'ясованих обставин опинилися в руках Федеральної служби безпеки, висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону, повідомили в ФСБ. Про арешт цих українських прикордонників у Росії стало відомо 9 жовтня, а зникли вони 3 жовтня за нез'ясованих обставин, опинившись у руках росіян. Сполучені Штати Америки оголосили, що з нового року вийдуть зі складу членів ЮНЕСКО, звинувативши цю організацію ООН в антиізраїльському ухилі. В ЮНЕСКО її генсекретар Ірина Бокова засудила це.
Я
висловлюю глибокий жаль із цього приводу, заявила Ірина Бокова через рішення США вийти з ЮНЕСКО. І такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нарікання на те, чому Україна не звернулася до Венеційської комісії за порадою до ухвалення закону із суперечливим пунктом щодо мов меншин, лунало сьогодні практично від кожного із виступаючих неукраїнських депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи. Цей пункт, як і рекомендація дочекатися і прислухатися до порад експертів Ради Європи та суворо дотримуватися європейських конвенцій, знайшли відображення у них нинішній резолюції ПАРЄ щодо нового закону про освіту. За перебігом подій стежив у Страсбурзі кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Дебати навколо мовних положень закону про освіту в стінах Ради Європи точилися майже виключно між українською з одного боку та угорською і румунською делегаціями в ПАРЄ. Автор звіту щодо мов у цьому законі, естонський парламентар Андрес Херкель, намагався вгамувати пристрасті та закликав до припинення політизації цієї проблеми і до збалансованого підходу.
We are dealing with a topic without having yet.
Ми займаємося цією справою, ще не отримавши висновків Венеційської комісії. Лунали заяви про те, що це виключно політична проблема, тож слід насамперед довіряти українському політикуму. Це політична справа, і з цим я погоджуюсь. Тому наше завдання – зробити збалансовані висновки, попри дуже відмінні та емоційні почуття з обох сторін – угорської та румунської і української сторін.
Заявив автор звіту. Зрештою, парламентська асамблея у нинішній резолюції так і зазначила. Вважає, що передчасно займати визначену позицію щодо будь-яких правових питань. Водночас Страсбурзька євроустанова переконана, що важливо виконати зобов'язання, які ґрунтуються на Європейській конвенції з прав людини, Рамковій конвенції про захист нацменшин, Європейській хартії регіональних мов, а також сприяти відновленню конструктивного діалогу між різними занепокоєними сторонами. Занепокоєні угорсько-румунських, а також депутатів від Молдови, почасти лунали дуже гостро. Від закликів до Києва співпрацювати із венеціанкою, аж до вимог негайно скасувати весь новий закон про освіту та, цитую, «не руйнувати мости між українцями та державами-сусідами», ось як, наприклад, виступав молдовський парламентар-соціаліст Влад Батрінча.
В Україні відбувається асиміляція національних меншинств. Відбувається дикий пещерний націоналізм. Даний закон має бути відмінен і пересмотрен. І рішення о його відправці в Венеціанську комісію – це лукавство, це попытка обійти общественне мнение.
Водночас українські представники в ПАРЄ вкотре закликали занепокоєних представників сусідніх держав припинити політизацію питання мов меншин. Зокрема, Костянтин Усов ставив питання так. Чи не криються за цим всім приховані територіальні претензії до України? А чи, може, все це частина приготувань до виборів у ваших державах? Зі свого боку, голова української делегації в парламентській асамблеї Володимир Ар'єв нарікає.
Цілий тиждень наша делегація і український міністр освіти, яка двічі відвідала Раду Європи, намагаємося довести, що даємо гарантії нацменшинам та розвіяти побоювання. Але, на жаль, наші зусилля в намаганні переконати держави, що висловлюють свої побоювання, виглядають, мов голос волаючого у пустелі.
Зазначив Ар'єв. Врешті-решт, резолюція, яку зранку ухвалила парламентська асамблея, гласить, що новий закон про освіту в Україні, як виглядає, не створює відповідного балансу між офіційною мовою та мовами нацменшин. Втім, як після голосувань прокоментував голова делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв, резолюція не зобов'язує робити жодних кроків до висновків Венеціанської комісії, і її ухвалення не є трагедією для України. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
А в Будапешті сьогодні зустрічалися глави зовнішньополітичних відомств України та Угорщини Павло Клімкін та Пітер Сіярто. Український міністр приїхав в Угорщину із роз'ясненнями положень нового закону про освіту, довкола якого останнім часом зламано стільки списів і в Україні, і за кордоном. Зараз з нами на прямому зв'язку із Будапешта кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна. Василю, вітаю вас! Чи вдалося сторонам зблизити свої позиції сьогодні?
Доброго вечора, Людмило. Угорщина та Україна мають абсолютно різні підходи щодо закону України про освіту, заявив міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто після зустрічі у Будапешті з українським колегою Павлом Клімкіним. Глава угорської дипломатії зазначив на прес-конференції, яка відбулася відразу після закінчення перемовин, що, як він вважає, куди більше біда в тому, що закарпатські угорці зовсім по-іншому бачать стан справ із реформуванням освіти, ніж українська влада. Метою Угорщини є не війна заяв чи обмін дошкільними зауваженнями як такими, а досягнення таких домовленостей згідно...
Василю? У нас зараз обірвався, як я чую, зв'язок із Будапештом, але ми спробуємо налагодити цей зв'язок. Ні, зараз не виходить, але все ж таки ми спробуємо його налагодити. Я спочатку дам рекламу нашої передачі, щоб ви також могли долучитися до дискусії і висловити свої думки на цю тему. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Отже, у нас знову є зв'язок із Василем Плоскіною, кореспондентом Радіо Свобода із Будапешта. Василю, у нас зірвався перед цим зв'язок. Ви закінчили на тому, що на прес-конференції після зустрічі з Павлом Клімкіним міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто сказав, що є великі розбіжності у поглядах на закон України про освіту, вірно?
Звичайно, звичайно. Він додав, що метою Угорщини є не війна заяв чи обмін дошкільними зауваженнями як такими, а досягнення таких домовленостей, згідно з якими українські угорці матимуть ті самі мовно-освітні права, як і до ухвалення нового закону України про освіту 5 вересня, наголосив Пітер Сіярто. Він, однак, додав, що поки тамтешня угорська громада не визнає, що задоволена станом справ, Угорщина не скасує свого рішення про небажання підтримувати важливі для України ініціативи на міжнародному рівні. За словами Сіярто, консультації з українською стороною можуть бути результативними тільки за умови, якщо в Києві переглянуть на законодавчому рівні статтю 7 освітнього закону, яка, на переконання угорської влади, утискує мовно-освітні права національних меншин в Україні. Міністр закордонних справ України Віктор Клімкін зі свого боку переконував свого угорського колегу, що закон про освіту спрямований не проти людей, а в частині, яка стосується освіти етнічних громад, має головним завданням створити для них такі умови, за яких кожен громадянин може реалізувати себе в Україні. На тій же прес-конференції в Будапешті за наслідками перемовин із Пітером Сіярто керівник зовнішньополітичного відомства України наголосив, якщо бодай один громадянин України не володіє добре українською мовою, він буде позбавлений багатьох можливостей. Павло Клімкін повідомив, що жодна школа національних меншин не буде закрита, і так само жоден педагог не втратить роботу через новий освітній закон. Водночас український міністр вважає, що громадянам України, попри знання своєї рідної мови, необхідно добре володіти і державною мовою також. Павло Клімкін підкреслив на прес-конференції в Будапешті, що українська сторона завжди відкрита як на рівні міждержавного діалогу, так і в рамках міжнародних форумів. Людмило?
Дякую за інформацію. З Будапешта був кореспондент Радіо Свобода Василь Плоскіна. Нагадаю, що пункти, суперечливі пункти закону України про освіту розглядатиме Венеційська комісія, і тоді вона винесе свої рішення, наскільки ці пункти відповідають чи не відповідають правам національних меншин в Україні. Лікарів з України не допускають до затриманого 19-річного Павла Гриба, якого утримують у СІЗО російського Краснодара. Це суперечить заяві Європейського суду з прав людини, який просить тамтешню владу залучити українських фахівців до медичного обстеження і надання хлопцеві кваліфікованої допомоги. Між тим, за словами правозахисників, якщо Росія буде продовжувати ігнорувати листи від Європейського суду, той зможе хіба збільшити розмір компенсації, коли винесе остаточне рішення. Деталі розповість Анастасія Москвичова.
Учора стало відомо, що група із двох лікарів вирушила із Києва до Краснодара, щоб обстежити Павла Гриба на вимогу Європейського суду з прав людини. Українське міністерство закордонних справ закликало російських силовиків допустити їх до хлопця у період з 12 по 15 жовтня. Водночас у своїй заяві МЗС вказує на те, що раніше такі звернення від українських консулів ігнорувались. Так трапилось і цього разу, сказав Радіо Свобода представник медичної групи хірург Василь Притула.
Зв'язувався із слідчими, які займаються справою Павла Гриба. Слідчий не мав часу з нами зв'язатися, сказав, що він зайнятий.
Після того, як Європейський суд зобов'язав надати медичну допомогу Павлові, російська сторона нібито провела йому медогляд і заявила, що той практично здоровий, розповів Радіо Свобода батько хлопця Ігор Гриб.
Але якщо подивитися результати цих обстежень, то там не було виявлено ні ті хвороби, які в нього є, ні надані реальні аналізи. І в повторному листі Європейського суду з прав людини вимагається, перше, це допустити наших лікарів до Павла, і друге, це надати в читабельному вигляді, щоб це було надруковано, ті аналізи, які обстеження, які були проведені в Павлу.
За словами Ігоря Гриба, нещодавно з його сином зустрічався російський адвокат, але він не зміг передати всі золіки, яких потребує хлопець.
Адвокат не лікар, він не може надати в цілому оцінку, але те, що він мені сказав стосовно по зовнішньому вигляду, у Павла з'явилося багато язичок на обличчі і тілі, і це те, що він побачив тільки. І як повідомив адвокат, що за гроші Павла, які ми йому поклали на особовий рахунок, були закуплені один вид ліків, але і ті ліки йому не дають.
Зараз Європейський суд вирішує питання, чи вживати заходів за правилом 39, яким він зобов'язує державу невідкладно реагувати, зазначає його адвокат в Україні Євгенія Закревська.
Тобто це на даний момент це така була рекомендація, і я вважаю, що оскільки російська сторона не допустила українських лікарів, то це ймовірно суд врахує. При винесенні рішення по правилу 39.
Дійсно, звернення до Європейського суду вважається одним із найдієвіших методів допомогти людині у таких ситуаціях, погоджується директор Центру стратегічних справ Української Хельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало. Між тим, за його словами, якщо Росія не виконає заходів екстреного характеру, то це буде визнано окремим порушенням.
Ну, просто буде увеличена компенсація за нарушення Європейської конвенції. Можливо.
Російська сторона ситуацію наразі ніяк не коментувала. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Багатомільйонні зловживання на закупівлі пального для армії. В цьому звинувачують чинного заступника міністра оборони Ігоря Павловського та його підлеглих. Сьогодні Солом'янський районний суд Києва обирав Павловському запобіжний захід. Антикорупційна прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту. Сам заступник міністра впевнений в тому, що не віддавав жодних злочинних наказів. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свободи Євген Солонин, який побував сьогодні на суді, стежив за ситуацією. Євгене, вітаю вас. Розкажіть, що відбувалося в залі суду і як Ігор Павловський і державне обвинувачення обґрунтовували свої точки зору.
Добрий вечір, Людмила. Ігор Павловський, заступник міністра оборони, якого зараз звинувачують у розтраті та у збитках, нанесених державі на суму понад 149 мільйонів гривень на закупці диспалива, прийшов, його точніше привезли до суду у формі та у наручниках. Так само у військовій формі Збройних сил України прийшли три десятка його колег-офіцерів, і в залі суду було не пройти. Державний обвинувач – це Максим Грищук, перший заступник голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він наголошує, що за даними слідства, на початку літа в Міноборони організували схему за участі Павловського, яка призвела до того, що диспаливо для української армії подорожчало вже після тендеру, і саме це стало причиною збитків. Як повідомляють в Національному антикорупційному бюро, у злочинній схемі фігурує компанія Trade Commodity, яку пов'язують з деякими депутатами блоку Петра Порошенка, які входять до оточення президента. Ігор Павловський зі свого боку заперечує те, що він, мовляв, підігрував в Trade Commodity. Більше того, він каже, що штрафував цю компанію за неякісну партію пального. Порушення закону Павловський у своїх діях не бачить.
Заступник міністра оборони не визначається на рухові. Заступник міністра оборони керується тими фактами, які йому надає тендерний комітет та департамент державних закупівель. Виходячи з пропозицій, затверджених аудитом міністерства оборони, юридичним департаментом, хочу сказати, я не раз у житті не відразу були злочини на комітет, який приміг спотворити людей або спотворити мою честь.
А попри це прокурор закликав суд взяти посадовця під варту, бо, мовляв, він має закордонний паспорт і може виїхати, а також має змогу через свої численні зв'язки впливати на слідство та свідків. Людмила.
Євгене, отже, чим завершилося це засідання? Як відреагували на таке звинувачення керівництво оборони українські політики, які на все реагують відразу?
На даний момент суддя щойно вийшла з нарадчої кімнати, і поки ми з вами говоримо, вона лише почала читати вирок, і тому я не можу сказати, до якої саме думки вона схилиться. Наразі альтернатива, яку пропонує прокуратура, це або застава 75 мільйонів гривень, тобто половина нанесених збитків, або взяття під варту на 60 днів, якщо суд цього рішення не продовжить. Тим часом заступник секретаря РНБО Олег Гладковський пояснив, що вирішив взяти на поруки заступника міністра, затриманого за підозрою в розтраті, бо той раніше добре себе зарекомендував. При цьому міністр оборони Степан Полторак заявив, що піде у відставку, якщо доведуть провину його заступника Павловського. Він вважає, що це тоді буде і його відповідальність. При цьому депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко заявляє, що компанія Trade Commodity, яка фігурує в скандалі, пов'язана з бізнесменом Андрієм Адамовським, який є бізнес-партнером, на думку Лещенка, народного депутата Олександра Грановського, який входить у близьке оточення президента Петра Порошенка.
Дякую. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свободи Євген Солонина, який нам розповідав подробиці звинувачення першому заступнику міністра оборони України, звинувачені у корупції. Раніше це було звичайне селище Донецької області, передмістя Горлівки. Щоб пройти або проїхати через нього, не потрібно було нікому нічого пояснювати, пред'являти документи, показувати речі. Сьогодні там живуть, спостерігаючи щоденну чергу. Одні простоють її годинами, щоб не потрапити на непідконтрольну територію, інші ж, щоб пройти на велику землю. День на пропускному пункті Майорськ у репортажі радіо «Донбас Реалії».
Ехать аж в Россию придется. Там пришли брак, украинский паспорт или российский? Нет, не украинский.
В КПВВ Майорськ, 9 ранку. Черги на перетин лінії розмежування в обидва боки поступово зростають. Здебільшого люди їдуть, щоб зняти гроші, пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку і купити ліки. Але у кожного, хто перетинає лінію зіткнення, своя історія. Олександр змушений їхати в Росію до хворого брата, але хоче зробити це за законом, перетнути кордон з української території. Тому і проходить зараз блокпост. Черга на вхід на підконтрольну територію. Олександр майже не вірить в те, що блокпости зможуть зникнути, тому сподівається, перетин КПВВ стане безпечнішим.
Хоча б не стріляли, тому що як-то ж наш сином проїжджали, от, застрілили у них отак от буквально на глазах, от 7 метрів, ну, чоловіка другого ранили.
Нарікає на сепаратистські блокпости і Людмила, що їде в Бахмут з непідконтрольної території. Коли питають, чи є зміни в роботі КПВВ, жінка уточнює, про який бік лінії розмежування йдеться.
Этих? Именно укропов? Да ради бога, это небо и земля, и нельзя сравнить с нашими, с ДНРовскими. Здесь вообще и люди хорошие, я ничего не могу сказать, еще и посміються.
Пройти блокпост випробування не з простих, тому на Майорську стоїть намет допомоги. Тут працівники МНС консультують подорожніх, надають медичну допомогу, пропонують гарячий чай, а інколи й ночівлю. За словами рятувальників, час від часу люди залишаються ночувати в наметах. Хтось не встигає проїхати, а у деяких просто не витримують нерви. Не витримали нерви і у Тетяни з Горлівки. Жінці стало погано в черзі. В неї піднявся тиск, і працівники КПВВ привели її до намета, щоб зарадити і трохи заспокоїти. До Бахмута, куди вона їхала за пенсією і ліками, їй цього разу не вдалося дістатися. Через це жінка починає плакати, розповідаючи про своє життя по той бік лінії фронту.
Щоб назад повернути, квартиру розбомбили, дочі мужа похоронили. Внучка сирота на Україні платять, тому що ми там не живемо. Два інсульта за время війни.
Окрім працівників блокпосту, щодня за пересуванням людей споглядають мешканці селища Зайцеве, де і стоїть КПВВ. Біля двоповерхівки, двір якої оплетений виноградом, стоїть жінка з мітлою, прибираючи подвір'я. Це Любов Григорівна. Щодня вона виходить на двір, щоб навести лад. Каже, їй це допомагає не думати постійно про війну.
А отак живемо, боїмося, але живемо. Окна у нас повибіті, бачите? Пленкою позакривали, пленку порвет. Ми своїми силами забиваємо. Отак і живемо. Солдати воєнні ходять тут. Спрашують, чого ви тут живете? Тут стріляють і бахають кожен день. А куди нам їхати? Старим, куди?
Поруч з будинком ще дві жінки – Віра та Олена. Вони намагалися поїхати, але повернулися в селище.
Маска виїжджали, поверталися назад, нікому ми ніде не нужні.
А тоді було, якщо в підвалі сидимо, у нас двері простріляні. Я взагалі так от реагую, вскрикиваю.
Розповідають жінки і вже за звичкою продовжують прибирати на подвір'ї, не звертаючи уваги на озброєних військових і на КПВВ, що одразу за їх дворами. Дар'я Куряна, Донбас Реалії.
У Франкфурті на Майні розпочав роботу 69-й книжковий ярмарок. Учасники – 102 країни, одна з яких отримує статус почесного гостя. Як представлена Україна, розповість Наталія Писанська.
Незважаючи на те, що нинішній читач дедалі частіше надає перевагу електронним книгам, головна продукція тут друкована, хоч, звісно, мультимедійна також. За своєю суттю, франкфуртський ярмарок – це, власне, величезне зібрання професіоналів книжкової індустрії. Україна представлена національним стендом площею 100 квадратних метрів, організаторами якого є Міністерство культури у співпраці з Національним культурно-мистецьким і музейним комплексом «Мистецький арсенал» та Міністерством закордонних справ України. Дизайн усієї національної виставкової площі натхнений українським мистецтвом модернізму. Його гасло – «Зрозуміти Україну, зрозуміти Європу», розповіла для Радіо Свобода генеральний директор музейного комплексу «Мистецький арсенал» Олеся Островська-Люта.
Коли ми працювали над програмою, то поставили собі запитання, як Україна може бути цікавою і корисною для інших країн, як Україна може допомогти зрозуміти міжнародні світові виклики.
Відповіді на ці та інші запитання гості стенду отримають під час дискусії, котра відбудеться за участю німецького та українського істориків Карла Шлюгеля та Ярослава Грицака, як, власне, і під час інших подіумних подій. Адже впродовж 5 днів роботи книжкового форуму на національному стенді діятиме майданчик для презентаційних літературних заходів. Тут відбудуться зустрічі з українськими авторами Андрієм Курковим, Катериною Бабкіною, Оксаною Забушко, Катериною Калитко, Наталою Сняданко, Остапом Славинським та іншими відомими майстрами пера. Міністр культури України Євген Нищук розповів також про мету участі України у франкфуртському ярмарку в якості почесного гостя. Він заявив Радіо Свобода, що коли країна рухатиметься у цьому напрямі, то за 3-4 роки могла б отримати пропозицію стати спеціальним гостем на книжковому форумі.
Ми про це навіть амбіційно сказали пану Фосу, директору франкфуртського книжкового ярмарку, і для нас це дуже важливо. Це дуже важлива місія, я би сказав, всієї країни в контексті культурної дипломатії, в контексті промоції книжки, авторів, зрештою своєї відкритості, прагнення інтеграції в світове європейське мислення.
Франкфуртський книжковий ярмарок триватиме до 15 жовтня. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
І від книжки до пісні. Проект «Пісні війни» завершився виходом компакт-диску, який сьогодні бійці і співаки презентували у Львові. Тисячу примірників диску вже отримали військові на передовій. Як цей проект вплинув на всіх його учасників, дізнавалась Галина Терещук.
До порогу ходімо, клонимось батькам. Коли йдуть бої на сході, з народом маємо бути там.
15 композицій, написаних і заспіваних бійцями та професійними музикантами, увійшли в компакт-диск. Учасник АТО Богдан Ковальчин разом із іншими побратимами заспівав у проєкті пісню «Дорога на схід». Її вже співають бійці на передовій, вона стала фронтовою. А для Богдана участь у проєкті – своєрідна реабілітація після повернення з передової. Для Тараса Гривули – це момент ще одного переосмислення пройденого власного шляху.
Дозволяє абстрагуватися, думати про щось інше. Продовжуєш свою війну, тому що люди з війни не повертаються.
Я дуже так чітко згадував цей момент, коли ми їхали, перша ротація, невідома ротація. Це було дуже важливе відчуття, таке гостре.
Мистецький проєкт підтримали бійці й українські співаки Арсен Мірзаян, Тарас Тополя, сестри Тильнюк, Павло Табаков. Якраз він і написав музику до пісні «Дорога на схід».
Я це писав на дитячому майданчику. От воно якось так прийшло до мене. От ми з дітьми гуляємо, просто розумію, що «Дорога на схід, дорога на схід». Ідуть наші хлопці, вирішили, що це будуть співати воїни.
Компакт-диски безкоштовно передають бійцям на передову у військові частини гроші на мистецький проект «Народні». У ньому жодної копійки з державного бюджету. Олександр Рожко, учасник АТО, вважає, що врешті-решт українські бійці мають сучасні фронтові пісні, яких так бракує.
То, що проспівано нацією, входить в історію. Ми вносимо ще додатковий вклад в нашу перемогу.
Мистецький проект «Пісні війни» важливий для військових, бо подарував їм сучасні україномовні фронтові пісні. А для наступних поколінь це можливість зрозуміти нинішні події в державі. Адже гітари стріляють сильніше від снайпера, говорить учасник проекту боєць Зиновій Медюх. Його пісня «Молитва на Різдво» стала українською колядкою одразу після прем'єри в проєкті.
Це був проєкт «Пісні війни» і передачі «Свободи сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.